ci atelier wu tay bi ak wa ANSTS atelier la bo xamanteni ñu ci waxtane lu jëm ci walu gëstu bu jëm ci walu nap gi gis nañ ne en tout cas nap gi li ñuy xaar ci xaaliss bu ñuy jëmele ci walu gëstu kat yi dafa neew lolu mo waral tay lu jëm ci walu ciopi tay ñu gis ci jawu jege ñu koy dipé changement climatique gis nañ ne que ne ken mënu la wax ndax changement climatique jafé jafé yi mu indil napugu en tout cas napugu ndaw gi ken mënu lako wax xamnañ ne amna ay quelques actions rek ñuy def lu jëm ci walu changement climatique mais lu jëm ci walu est ce que changement climatique amna njeexetal ci nap ci jeun wéek yi démé nonu nit ñi amaguñ ci lu leer gis nañ ne tamit bo koy xol ci walu jigen yi di soppali jeun yi amuñu ay jumtukaay yu ñuy mëna fexé ba wéñ yi wala yu melni sax yeek yi démé nonu di yak seni jeun yi defar donc war nañ mëna fexé kon ba recherche bi mëna am xaaliss bu doy bu défé geustu bu tax ñun buñu amé ay produits yu ñuy mëna wiss ci jeun yeek yi démé nonu bu ko défé jeun bi du gaaw di yaxu wala wéñ yi diko yax mais loolu yëpp joytu bi ñu koy gëna jëmele ci gouvernement du Sénégal mu fexé ba comme ni ministère de l'agriculture di amé xaaliss bu doy diko jox parti agricole bi comme ñun tamit ñu ngi ci agriculture grand A ñun ñëpp ñoo bokk A bu mag bi mais ñu fexé ba ñun suñu ministère pêche nak am xaaliss bu doy bo xamantene bu crone bëggé soxla diñu gëstul mu am lum ko défé bu fekkentene it ñun jigéen yi di soppali jeun dañ am luñu waxal seen bop ne ñun li nañu bëgg ñu gëstul ñu ci suñu ministère pêche mëna am xaaliss parce que dañuy seen say day melni ministère agriculture bu waré sédalé day fa melni wétam la xaaliss bi da gëna jëm lu jëm ci walu suñu wall gi di walu nap gi Abdoulaye Samba coordinateur technique FNAJ pêche Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de pêche.